Dneska tu mám Tinku a dnešná naša káva, ktorá je posledná letná, bude zhrnutím všetkých tých predošlých, ktoré sme sa venovali rôznym témam, ako sa naša duša cíti, aký spôsobom vnímame našu matku, napríklad taká zaujímavá téma, s ktorou ste prišli aj s hodnotením, bola traumatizovaná matka, kedy naozaj sa venujeme aj témam, ktoré sú veľmi citlivé, nie je príliš často spomínané a práve preto je pre mňa Tinka veľmi vzácnym hosťom a dnešný deň nám to teda zhrnie, čo všetko sme sa dozvedeli a samozrejme niečo nové pridá. Takže vítaj, Tinka.
Ahoj. Dobré ráno.
Dobré ráno. Takže chceli sme sa Tini venovať hlavne tým pozíciám v rodine, že je podstatné, kde kto je v rodine, alebo sa nám to v tejto dobe poslednej mieša, kedy nám vyslovene, že deti preberajú rodinné ako keby role otca, hej, že dieťa ako otec a niekedy mám z toho až taký strach, že čo sa nám to deje vlastne v tej spoločnosti. Takže aké pozície by sme mali mať a prečo je podstatné ich držať pevne v rukách?
No presne, Marcelka. Keď rodič prenechá a nenastaví pevne hranice tomu dieťaťu a nechá sa ako keby zo svojho miesta povýšiť to dieťa nad seba, tak to je taká záťaž pre dieťa, že to neuniesie a vlastne z dieťaťa sa stáva malý tyran. Preto je veľmi dôležité, aby dieťa cítilo, toto je ocko, toto je maminka a tu je až tvoje miesto. Rodič musí byť vždy väčší ako dieťa, lebo inak tú nerovnováhu nie je schopné uniesť. Práve to sú tie hranice, ktorými rodič to dieťa chráni pred sebou samým. Lebo keď nemáme hranice, tak proste už začne vtedy sa správa. Zoberme si aj krajinu, ktorá keby nemáme hranice, tak môže ťa hocikto napadnúť. Alebo potom ty robíš výpady a začneš devastovať okolie a začne tam taká ako keby barbarské správanie. A vlastne to chráni dieťa, že ono vie, že je rodič proste je zo systematického hľadiska vždy väčší ako dieťa. Vždy. A veľmi dobré je ukázať mu to aj proste byť pevný a mať zasadací poriadok napríklad za stolom. Najprv je vždy otec, matka, dieťa, deti v poradí, v akom sa narodili. A ten zasadací poriadok dodržiavať stále, keď si sadneme za stôl. Toto je tvoje miesto. Tým predchádzame konfliktom. Deti sa radí, hádajú, tu budeme sedieť ja. Nie. Raz je to takto dané a to vnáša vlastne ten systém a usporiadanie pokoj do rodiny. Nemusím to riešiť každý deň, je to takto dané a hotovo.
No. Ja som mala napríklad taký príklad chlapčeka, on bol tretí v rodine a robili sme presne toto, že sme položili stoličky, že ako to je, hej, že otec, mama, potom prvorodené dieťa, druhorodené, tretierodené a som sa ho tak pýtala presne na túto otázku, že kde by si on sadol v tej rodine, alebo kde patrí. A on vyslovene chcel ísť na to miesto toho prvého, prvonarodeného, čiže deti to v sebe majú, že chcú byť niekde inde, ako sú. Ale v podstate mama a otec sú v tej rodine na to, aby dali to miesto, že ty si sa ale narodil tretí, tak patríš do tej rodiny na tú tretiu stoličku. Takže toto je to podstatná informácia pre to dieťa. Ho to aj naučiť v podstate.
Áno, presne tak. A ešte je dobré, keď žena vlastne vyživuje láskou celú rodinu a toho muža, keď sedí po jeho ľavici mužovi od srdca. Aj v posteli by mala ležať po tej ľavej strane. Vtedy viac tá energia a láska prúdi k tomu mužovi a je taká výživná. Takže, a potom, tak ako som spomínala, že deti v poradí za matkou, ako sa narodili, ako prišli na svet.
Ale je podstatné potom aj toto vnímať vlastne v našich rodinách, ako to bolo u nás doma. A je túto dobu, keď porovnávam s tou minulou, hej, čo sme mali my doma, tak u nás doma sa práve že tie pozície dodržiavali. Ale v dnešnej dobe sledujem, že ľudia spolu už nevečerajú napríklad, alebo sa vôbec pri tom stole nestretávajú. Myslíš, že to má nejaké dopady na nich? Alebo niečo vplýva to na tú spoločnosť?
Veľmi, veľmi. Je to aj tým, že naozaj sme pracovne tak rozbitý, že každý má, že vlastne nie, buď nie je fixný ten pracovný čas, že alebo je pohyblivý, alebo proste už sa nestretávajú ľudia aj tak pri večeri, že sa častokrát zdržia dlhšie v práci, alebo proste deti majú krúžky veľa, hej, že to nabúrava takisto to, že stretneme sa pri večeri o 6, čo by bolo úplne ideálne. Ale ako náhle, môže sa stať, že 1-2 dní to nie je možné v týždni, ale nie každý deň. Takže za každým, keď mám tú možnosť pripraviť tú večeru na tú 6, tak to urobím. A celkovo vlastne tie rituály, bože, vidíš, rituály v rodine, hej, presne, tak sú pre deti aj všetkých členov také uspokojujúce, že vieme, že budeme vtedy a vtedy večerať, obedovať a samozrejme úžasné je, keď zapájam aj deti, poďte mi očistiť zeleninku alebo niečo, hej, a vlastne vtedy sú aj také deti aj švitorivé, aj proste tá rodina tak viacej spolu žije. Dnes je veľmi toto dôležité práve preto, lebo práve kvôli tomu, že máme internet, deti v ruke, mobily, takže tu viem aj prerušiť tieto aktivity také prázdne, doslova prázdne pre deti a žiadať od nich. Dobre je ale vtedy urobiť tak, že deti o 5 minút alebo o 10 minút chcem, aby ste prišli pomôcť, že nie tak seknúť, hej, lebo to nemáme ani my radi, že niekto, niečo máš buď rozpozerané, alebo niečo, proste potrebuje aj to dieťa trošku čas, aby spracovalo tvoju požiadavku, takže nebyť taký, že autoritatívny, že hneď, ale prísť, povedať, alebo potom sa dohodnúť, dnes a chcem, aby si o 5:30 mi prišla pomôcť do kuchyne alebo prišiel a tak. No, takže
toto, čo hovorí, že nie je dôležité, že to pre malé deti neplatí, lebo ja pracujem práve s tými malými. Platí to práve pre tie malé deti, že aj tie malé deti si potrebujú dokončiť aktivitu, aj keď ich aktivitu vnímate, že nerobia v podstate nič, alebo sa hrajú s niečím a proste nemajú systém. Tie deti sú veľmi systematické a vedia, čo chcú dokončiť. Takže keď im ja poviem, že dokončí si tú činnosť a za chvíľočku ideme robiť napríklad na vecku alebo pôjdeme papať, tak tie deti krásne vedia uložiť veci, odísť pomaly v kľude, proste urobiť aktivitu a idú ďalej. A sú vo veľkom pokoji. Napriek tomu, keď im zoberiete tú činnosť, že poviete, a hneď teraz musíš, tak to decko proste naberie na seba tie emócie nervov a potom presne s tými nervami nám ide ďalej a to už je ten balík, ktorý nepotrebujeme. Čiže aj vyrovnať tie emócie v rámci toho dokončí a príď.
To z tohto mi presne vychádza to, Marcelka, že keď na nás je tlačené a nemám vyrovnaný vzťah s partnerom, tak potom ja presne tlačím na deti, lebo chcem vyhovieť niekomu, hej. Takže znova len poviem, že je veľmi dôležitá tá kultivácia komunikácie a zapájať všetkých členov a bez ohľadu na to, ktorý člen rodiny, koľko financií prináša napríklad do rodiny. Či je to, väčšinou by to mal byť muž, ktorý zastreší finančne viac tú rodinu. To neznamená, že keď príde domov, tak už tým pádom všetko je len na žene. Veď je to jeho povinnosť ako otca, aby sa o tú rodinu postaral. Ale takisto teraz sa aj veľa krát otočí tá rola, že matka je tá, ktorá vie viacej zarobiť, ale samozrejme, že no, to už sú iné témy, iné kávy,
pozícia, určite, ale tým, že ten chlap prináša tých viac peňazí, chcem len povedať, že nemá väčšie ako keby slovo oproti tým ostatným členom, že proste tá rovnoprávnosť aspoň matky a otca by mala byť, plus tomu dieťa každé má svoj hlas, ktoré môže do tej skupiny v rodine vlastne dať a môže byť vypočutý, samozrejme je to na veciach už týchto dvoch, ako to zmanéžujú v tej rodine.
Áno, ale vlastne my sme rozprávali o tom, že ako to bolo v minulosti a vlastne k tomu som sa chcela dopracovať, že v podstate dajme tomu pred 200 rokmi ľudia naozaj žili veľmi, veľmi ešte spätí s prírodou a mali ako keby väčší vhľad do potrieb ľudí a samozrejme, že tie technológie nové a celkovo ako sme sa odstrihli od prírody a začali sa budovať mestá, železnice, hej, tak ten život náš sa extrémne zrýchlil a my ako keby sme sa nestihali prispôsobiť ten náš život tomu technickému vývoju, aký je. Ten náš duševný život. A kedysi bola starostlivosť o deti taká, že matky vlastne z nevyhnutnosti nosili deti v šatkách a dodnes, myslím, že niekde Mongolsko, Kazachstan sa takto ešte detičky nosia. Konečne to znova mladé maminky začali robiť, chvála Pánu Bohu. A toto je veľmi dôležité pochopiť, pretože dieťatko po pôrode plynule aj pôrody boli úplne inak. Však doma sa rodilo a to všetko má so všetkým súvis. A vlastne tým, že vedomosti a všetko vlastne ide dopredu, tak aj pôrody sme ako keby technizovali. A dieťa, ako sa narodí, tak hlavne za socializmu bolo hneď od matky oddelené. A kedysi sa rodilo doma, dieťatko bolo plynulé na matkine brúcho, aj kým vlastne tie vzťahy maternice a všetko, no to nejdem do detailov, tak stále bolo proste pri matke. Ale teraz sa vlastne povýšil ako keby rozum nad cit a brali sme to mechanicky. A vlastne dobre je nosiť tie deti nielen z toho titulu, že vlastne to dieťatko znova cíti tie matkine pohyby, tých, tlkot srdca, hlas, všetko je plynule, prechádza vlastne z matkinho lona na jej telo. A to je pre dieťa veľmi, veľmi dôležité, pretože ono nestráca tú kontinuitu a cíti sa v bezpečí. A navyše, čím dlhšie do tých 2-3 rokov dieťatko je nosené, tak zažíva vlastne aj, alebo zažívalo to dieťa aj frustráciu. Videlo, že ostatné deti už behajú a ono nemohlo. Bolo to vlastne z nevyhnutnosti, lebo matka išli kopať na pole, hej, a ja neviem, proste, aby sa tomu dieťatku nič nestalo, tak z nevyhnutnosti bolo nosené v šatke. Ale dieťa zažívalo aj to, že nemôže behať ešte nemôže, hej, že zažívalo frustráciu. A to je veľmi dôležité, nesplniť všetky požiadavky dieťati hneď. A to je poprvé. A po druhé, ľúbim ťa, aj keď hnevám. Tu dostáva informácie naraz dve dieťatko, že aj keď nahnevalo mamu, tak ho neodložila alebo neposlala za dvere, ale stále ho mala pri sebe. Tvárou v tvár mu povedala, chytila mu hlavku, dajme tomu, a povedala, toto nesmieš robiť. Ale nebolo nikdy odmietnuté. A vlastne to, čo my dnes zažívame, aj tieto rôzne poruchy osobnosti a tie traumy, hej, tak to bolo vlastne je len dôsledkom toho, že boli jednak vojny a jednak sme vymenili ten náš klasický spôsob výchovy dieťaťa za kočíky a vlastne už od ešte ani dieťa sa nenarodia, už má detskú izbičku, tam už spí od narodenia nieraz a maminka je niekde vedľa v spálni. Čo je úplne že zlé, pretože deti potrebujú...
Jasné, tie deti tak prirodzene k tým matkám idú proste z tých detiek a vracujú sa vlastne späť, aby boli pri nich blízko, čiže tie deti to prirodzene majú.
Áno.
A ešte tým, čo ma zaujalo na tých rukách, keď sa nosí to dieťa, tak v podstate ja tie ruky vnímam ako hranicu. Ne? Že to dieťa v podstate je ochrana a hranica toho dieťaťa. Že tým, že ono cíti tie matkine ruky a veľmi často cíti, tak vlastne dostáva aj ako keby posun do toho sveta vonkajšieho, že čím si väčší, tak môžeš už aj viac. Hej? Mm-hmm. Naozaj je čas tie dlane otvoriť a napríklad v tých 18 povedať, už máš slobodu a môžeš ísť kam chceš. Hej? A to je veľmi dôležitý bod v tom živote dieťaťa, že naozaj už môže.
Áno. A ešte to chcem povedať, že kedysi naozaj ľudia žili aj viac tak komunitne a tým pádom matky neboli tak preťažované výchovou dieťaťa, lebo neboli na všetko samé. Aj no, si predstav, že do tých 2-3 rokov, čo je ideálne, nosiť dieťa v šatke. Však tá žena by sa zničila. Boli tam tety, strýkovia, hej, a stále proste tam bol niekto. A vlastne v tom vidím aj ja ako keby cestu pre nás ľudí a teraz síce sa hovorí, že čiastočne nám to nahrádzajú sociálne siete, ktoré ako keby búrajú tie hranice medzi ľuďmi, to sme si určite všimli, síce mnohí tam dávajú rôzne príspevky pre to, aby vlastne si dosýtili ego, ale napriek tomu sa aj ako keby stiera taká hranica medzi ľuďmi a sme si znova trošku bližšie, lebo vidíš, čo ten človek všetko dokáže, aké má deti a čo ja viem čo a zrazu sa pozdravíme, čo inokedy sme o sebe poriadne ani nevedeli. A je to také, chvála Pánu Bohu, hej, že nehľadajme v tom len niečo negatívne, ale ja práve, že v tom vidím aj veľa pozitívneho. Uh-huh. Že znova to spájanie a tá komunikácia medzi ľuďmi je taká, ako keby, možno, že je to len môj uhol pohľadu, lebo ja sa zameriavam na tie pozitívnejšie. Sú tam síce aj také statusy, ale tie ja zase nejako... ignorujem, nevšímam si, kde je veľa toho, čo si ty vravala, že je niečo buď ružové alebo čierne, ale že vlastne aj veľa nenávistných vecí. Je to iba na našej pozornosti a na našom naladení, že čo si všímam. Ja napríklad takéto veci úplne odignorovávam a to odignorovávam nielen na Facebooku, ale aj na vlastne tým, že nesledujem televíziu, len si pozriem naozaj hodnotné niečo, čo chcem ja, ale nezameriavam pozornosť na to, čo by mi bralo energiu.
No. Dobre, čiže v tej energii, akože musíme si ju strážiť, samozrejme, nemáme jej na rozdávanie, takže aj v tej rovine uhraniť si rodinu, aby tá rodina bola naozaj tým miestom, kde sme v pokoji a kľude. A ja sa ešte možno vrátim k tomu stereotypu, čo si hovorila. Čiže stereotyp, prečo je taký podstatný, je veľmi podstatný pre zdravé deti z dôvodu, že vedia, kam idú a čo ich čaká. Veľmi dôležité. A keď máte dieťa už postihnuté, tak tam je to ešte trikrát tak dôležité a vyslovene pri týchto deťach, ktoré majú postihy, sa robia obrazové programy, akým spôsobom ten deň bude prebiehať, aby sa im zafixovala presne tá predstava, čo budú kedy robiť, lebo to im dáva ten pocit, viem, kam idem a viem, čo budem robiť. Nie je to ten pocit neistoty, ktorý prichádza, že a čo bude nové v tej škôlke, keď tam prichádzam teraz z 3 rokov, ako do úplne nového prostredia. To je proste naozaj. A cieľom takisto v týchto zariadeniach je vytvoriť ten stereotyp toho dieťaťa, vnímanie toho, že čo sa bude robiť ráno, ako pôjde jedlo, čo sa bude diať ďalej, kam pôjdeme. Takže toto všetko sa tiež buduje ako stereotypná činnosť a je veľmi podstatná pre dieťa.
Teraz vlastne sa mi žiada povedať jednu vec, že muž a žena vytvárajú vlastne domov pre deti a každý je z úplne iného prostredia, kde v rodine, v rodinách je to úplne diametrálne inak nastavené. A aby sa eliminovali nejaké, aby sme eliminovali tie záťaže alebo tak, tak je naozaj veľmi, veľmi dôležitá komunikácia. A tu by sme mali sa snažiť rozvíjať a ísť takým smerom, že nebáť sa pýtať, prečo si to takto, nie, namiesto obviňovania, že niekto, že partner urobí niečo, čo mi, dajme tomu, vyrazí dých, a on to berie ako úplne samozrejmú vec, lebo v jeho rodine to bolo tak nastavené a s absolútnou samozrejmosťou niečo vykoná, čo ja pozerám iba, že toto čo je, tak sa pýtam, skúsme zmeniť spôsob, akým reagujeme na partnera, aby sme aj deťom ukazovali, že vlastne všetko sa dá odkomunikovať. A takisto deti by mali, to už som asi spomínala, vidieť aj uzmierenie rodičov. Pred tým, ako sa ide spať, keď aj došlo ku konfliktu, tak nenechávať veci nedoriešené.
Vlastne tie deti sa učia celej komunikácii v tej rodine a naozaj ja si uvedomujem, že veľa vecí preberáme aj nevedomé, hej? Že proste
tí, no, veď práve.
Vzorce v tej hlave a že teda, že aha, že ja som to vlastne nevidela, ako sa tí rodičia niekedy uzmierovali, hej, lebo sa hovorilo, že cíti do rodiny nepatria, že mama dokonca bola ešte taká, že ani bosk do rodiny nepatrí. Takže takéto veci, ktoré sa vôbec deťom neukazovali a teraz ako z toho von, keď ideš do toho vzťahu a že a teraz sa poboskáš a to sa nerobí, hej, a takéto veci naozaj máme my ako tá staršia generácia proste v hlavách. Takže treba to dotiahnuť až dokonca pred tými deťmi, áno, je to v poriadku, zmierili sme sa a teda môžeme ísť spať, lebo sa hovorilo, že nemá sa ísť spať s hnevom, hej.
No.
Áno, pred slnkom, pred videním slnka vlastne sa uzmieriť za každým dňom, lebo nikdy nevieš, čo ťa čaká, čo je veľmi veľmi.
Ja som si, ja neviem, už od mladá stále predstavovala, že správať sa tak, že čo ja viem, no môže sa stať, že nemusím prísť domov, že sa niečo stane, hej? Alebo partner nemusí prísť už domov, tak správať sa naozaj s vedomím, že nikdy neviem, kedy príde ten koniec a byť čo najláskavejší, ale samozrejme s tým, že nastavovať pevné hranice. Nie je to jednoduché, ale ja si myslím, že už je aj toľko literatúry a všetkého, ináč odporúčam, a sú aj audioknihy od Heinza Petra Rohra, ktoré môžeme dookola počúvať, keď sme sami, keď niečomu nerozumieme, ako napríklad závislé vzťahy, alebo narcizmus vnútorný žalár, alebo nedostatočný pocit vlastnej sebahodnoty. To sú cez rozprávky vysvetlené práve tie veci, ktoré, o ktorých aj my hovoríme do detailov. A tým, že niečo si opakujem, tak dokážem prepísať si ako keby v mozgu tie cestičky, ktoré máme vyšlapané, lebo sama si niekedy, sám si človek najviac pomôže, ale pomôže si vtedy, keď porozumie a keď sa stotožní, dá sa to. A vlastne to opakovanie nám robí, nám pomáha v tom, aby sme niečo zvládli. Takže tak.
No, ešte mám otázku týmto takú, že ako dlho bude trvať, kým sa to všetko zmení a akým spôsobom, že už na sebe pracujem, čo mám 5 rokov a že a stále niečo mám a stále niečo potrebujem riešiť, že toto sa klienti často pýtajú a tiež akože predstavte si to, že to je cibula, ktorá je nekonečná a vy tú cibulu stále rozbalujete a tie šupky tam stále sú a budú a nie je to proces, ktorý je konečný, ten proces bude končiť smrťou, čo je taká smutná správa, že naozaj sme v tom procese neustáleho sa seba vzdelávania, sledovania, možno od otvárania vzorcov, ktoré sme mali po predkoch a vôbec netušíte, že tam také niečo bolo. Takže ako vnímajte to fakt ako cibulu a celoživotný proces a nepýtajte sa, kedy to skončí, lebo to skončí naozaj až tou poslednou akciou, ktorú budete mať pred tým hrobom. Takže naozaj pracujeme na sebe a dáva to zmysel týmka vôbec na sebe pracovať, lebo niektorí ľudia sa dajú do tej apatie a tak skončia, že akože a na čo by som to robil, však je to náročné.
Ja nemienim nikoho presviečať. Mne samozrejme a tí, ktorí sa s tým nestotožňujú, tak úplne rešpektujem ich názor, ich nastavenie. Mne dáva logiku, naozaj to som už hovorila, a zmysel to, že existuje reinkarnácia a ja si myslím, že keď všetky tie záťaže, že vlastne som sa tu narodila preto, aby som sa tu učila. Toto nie je ako cesta ružovou záhradou, že nemusím nič, že si vyložím nohy na stôl. Práve, a to je aj to pekné na tom živote, že máme hľadať, učiť sa, skúmať a vlastne my sa môžeme v tom živote až hrať, že môžeš to poňať aj ako nejakú hru, si pozorovateľ a tešíš sa z toho. Nič nebrať vážne, vieš sa veľa smiať a tieto mechanizmy vlastne preniesť a hlavne humor, zasmiať sa sám na sebe, odľahčiť situácie, vložiť to do akéhokoľvek vzťahu, v prvom rade partnerského. My sa berieme až príliš vážne, práve kvôli tým zraneniam, ktoré sme zažívali z toho pocitu viny a hanby, ale ako náhle začneme uťahovať aj sami zo seba, tak sa zmení celé naše, ako keby sme sa prepolarizovali. No a toto mne dáva logiku, tá reinkarnácia v tom, že všetky tie záťaže, ktoré som nezvládla v minulom živote, sa mi v tomto živote ako odzrkadlili a plus prídu nové prekážky. Takže ja už som vlastne bola tak, ako keby sama svojou zbabelosťou a neschopnosťou tlačená, že už som nemala kde cúvnuť, musela som tomu začať čeliť a hľadať. A to je potom, keď sa tomu postavíš a nie si zbabela, zrazu príde neuveriteľná úľava a zistíš, že Bože, veď ja som sa bála úplne zbytočne, veď ja mám všetko od Pána Boha dané v sebe, len ho začni počúvať, začni ho hľadať a jediné pomôcky sú tie, ktoré už som spomínala. Nezameriavať sa von, čo robí iný. Samozrejme aj to potrebujem vnímať, ale bez toho, aby som kritizovala a posudzovala, ale zameriavať sa na seba, do svojho vnútra, čo ja, čo mnou hýbe, kedy sa cítim dobre. Nás najviac motivuje, že sme prospešní pre iných. Ale prospešná pre iných som vtedy, keď som v harmonii sama so sebou. Takže keď si s niečím neviem rady, ja napríklad, tak idem sa, tak pridám do svojho života, mi patrí šport, že idem si zabehnúť, vyčistím si hlavu, zhlboka dýcham, každé ráno si zacvičím napríklad stretching. A proste vedome si želám, aby sa každému darilo. Bez toho, či je mi sympatický alebo nesympatický ten človek, ja chcem, teší ma, keď sa ľuďom darí. Proste byť taký prajný. Nemať v sebe takú potrebu, že budem niekoho súdiť. A samozrejme potom, keď je človek tak nejak naladený, tak vieš sa aj brániť bez potreby obviňovania alebo hádzania nejakého bahna, špiny na druhého a vieš mu nastaviť v láske hranice. Ale čo je úžasné, že vlastne už sa aj prestaneš ako keby stretávať s ľuďmi s ktorými by si mala ísť do konfliktu, keď sa na seba takto očistíš, tak si automaticky začneš priťahovať do života čím ďalej, tým viacej takých ako keby pozitívnych ľudí. To neznamená, že máme byť iba ako keby ružový, ignorovať okolie alebo zlo. Nie, ale začneš viacej ako keby rozumieť svetu, nastaveniu a vieš sa vlastne bez ako keby zbraní brániť.
Je to tak? Čiže tam vlastne to slovo, ktoré hovorí, že porozumenie. Porozumenie ľuďom, okoliu, čo sa deje okolo mňa, situácia a byť sledovateľom. To je veľmi dôležité. Keď sa toto naučí človek, tak je to úplne, že na svet sa to
A vrátim sa ešte, ak môžem, napríklad, lebo k tomu, čo som hovorila o tých traumatizovaných matkách, o tých zranených deťoch, vlastne treba si uvedomiť, alebo dobre je poznať, že deti, ktoré boli tak najviac dozraňované a nemali tú emočnú nádobku lásky vôbec zaplnenú bezpodmienečnou láskou, tak tam je ohromná prázdnota, ohromné vákuum a tam je vlastne zdroj nenásytnosti. A tieto deti boli tak ponižované, že oni potom si povedia, že už nedopustím, aby mi niekto ublížil, aby som bol ponížený, tak sa začnú škriabať nemilosrdne po aj chrbtoch iných ľudí. A my keď si toto uvedomíme, že vlastne to bolo len, je to dôsledok nejakého zranenia, už si neberieme ich konanie osobne. Ako keby dokážeme si uvedomiť, toto je tvoj batoh záťaží, ty si ho pones, mňa sa to netýka. A normálne sa emočne obrníš láskou, dokonca im žehnať treba, žehnať to, čo nemajú. Žehnám ti, aby si mal dostatok, žehnám ti, aby si bol spokojný. A tým sa chrániš a nedotýka sa ťa jeho emočný jed. Úplne zistíš, že si fakt ako keby ochránená.
Ako toto posledné úplne, že šupa, lebo naozaj vždycky vieme, že nebrať si to osobne, ale to požehnanie prináša takú naozaj zaujímavú esenciu toho, že áno, máš a prijímam to tak, ako to máš, ale neprijímam tú tvoju záťaž, lebo veľmi často tí ľudia, ktorí prinášajú s ťou, v podstate nám nabalia aj ten balík tých svojich starostí. A potom bolia chrbtice a fyzické telo. A vlastne nie sú to naše bolesti, čo si tiež často uvedomte, že preberáte z tých plačúcich okolo vás tie ich bolesti, ktoré naozaj tie balíky potom prenášame a nosíme zbytočne. Takže treba im ich vrátiť a práve tým žehnaním to vieme vrátiť.
Áno. Takíto negatívni ľudia vlastne ten emočný jed ako keby vystreknú na teba a ty keď ho príjmeš, tak sa staneš takisto zlou. Ale jediná obrana je vlastne tým, že sa separuješ od toho hnevu. A ešte sa vrátim, vlastne to mi naevokovalo ďalšiu, ako keby, keď je takýto človek tvoj partner, rodič, ako s tým pracovať. My máme tendenciu buď reagovať negatívne na takéto veci, na takýchto ľudí, alebo niekedy cítiš, že je za tým hlboký smútok a zranenie, alebo ľutovať. A ani jedno, ani druhé nie je samozrejme správne, pretože keď niekoho ľutujeme, tak sa zaplietame do jeho osudu. Preberáme veľkú časť zodpovednosti za to, aby si sám človek pomohol na svoje plecia a to nás ťahá ku dnu, ale ani dotyčnému nepomôžeme, pretože on neaktivuje v sebe tie zložky, ktoré by mal, aby si s daným problémom poradil. Takže ľútosť považujem za jednu z veľmi nebezpečných a deštruktívnych emócií. Môžeme súcitiť, môžeš mať súcit s človekom, to je v poriadku. Ale ako náhle začneš ľutovať, tak začneš mať aj potrebu ako keby nadmieru pomáhať. A tým vyrážaš zbraň tomu človeku, že poraď si s tým problémom. Každý si musí poradiť sám. Môžeš ho nasmerovať alebo usmerniť, že mne pomohlo toto, mne pomohlo toto. Alebo v žiadnom prípade nedávam nevyžiadané rady. A to je poprvé. A po druhé, môžem povedať svoj ako keby prežitok alebo svoju osobnú skúsenosť, čo mne pomohlo. A tým to hasne. Už ostatné nechávam na danom človeku. A ty si zober z toho to, čo potrebuješ, alebo čo zvládneš. Nie každý človek je schopný uchopiť veci práve teraz. A každý sme na tej ceste poznania rôzne ďaleko. Takže fakt, ako nechať to, ten batoh záťaží, každý si musí niesť ten svoj sám. A ja, keď by som začala nadmieru pomáhať, tak preberám ten jeho batoh. Takže toto nerobiť.
V tejto dnešnej káve teda mám také ľahké zhrnutie, že je veľmi podstatné, akú pozíciu v rodine máte, akú ste mali, a treba tie pozície dodržiavať na to, aby sme vedeli, kam patríme. Patríme do spoločnosti, patríme do domu, patríme k partnerovi. Pri partnerovi žena vždycky v ľavej strane, lebo je to tá emočná stránka. Takže toto, keď si zapamätáte, tak to naozaj budete mať ten základ, ktorý budete môcť budovať. A ešte v komunikácii sme vám poradili jednu veľmi zaujímavú esenciu, ktorá pri partnerstve pomáha. A je to smiech, radosť, zábava. Proste, aby ste naozaj v tom vzťahu mali ľahký priebeh tých náročných situácií, lebo každý jeden vzťah prechádza ťažkými situáciami, aj keď to tak zvonku nevyzerá. Neverte tomu, každý vzťah prechádza ťažkými situáciami a potrebuje tú radosť, esenciu smiechu. Takže skúsme ju hľadať, kde sa dá v tom partnerstve naozaj ísť s úsmevom. Takže prajem vám krásny deň a vidíme sa ale s Tinkou na ďalších formátoch počas roka. Rok s Tinkou to nazveme a budeme mať ďalšie diskusie na témy, ktoré nám teda budú prichádzať postupne. Verím, že ste si s nami leto užili a že sme vám niečo priniesli. Ak budete mať pre nás nejakú spätnú väzbu, kľudne nám ju píšte, radi ju aj zverejníme, prípadne si ju prečítame. A prípadne, ak máte témy, ktoré vás zaujímajú, tak Tinka je pre vás pripravená na diskusie, na témy, ktoré sú pre vás potrebné. Takže prajem vám krásny deň.
Ahojte.
Čau.